Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 10 nəfər bir yerə toplaşanda polis niyə gəlib dağıdır? İzahı da budur ki, bir yerə toplaşırsınızsa, deməli, aksiya keçirirsiniz.
Reisin çıxartdığı qərar bundan ibarət oldu ki, şəhərin mərkəzində, ictimai yerdə kütləvi qəzet oxuma qadağandır, qanuna ziddir.
Məhbusa evdən yemək aparanda niyə içəri qoymurlar? Məhbuslar deyirlər ki, içəridə eyni şeyi özləri satırlar, həbsxanalarda vəziyyət.
Məhbusların yaxınları görüşdən çıxanda, onlar tam soyundurularaq yoxlamadan keçirilir ki, oradan hər hansı bir məlumat, yəni ərizə mi, məktub mu çıxmasın.
Azərbaycanda nə qədər xarici ölkədən olan azərbaycanlı yaşayır? Pasportsuz. Kandaliza Rais deyir ki, Qarabağ məsələsinin nə vaxt həll olunacağını bilmir. Rusiya Duması separatçı regionları yığıb müzakirə keçirir. Dağlıq Qarabağ aralarında yoxdur. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Amerika bilmir ki, Qarabağ problemi yaxın vaxtlarda həll olunacaq mı? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə.
Kongresdə keçirilən dinləmələrdə Rais bildirib ki, Qarabağ məsələsinin yaxın gələcəkdə həll olunub olunmayacağını bilmir. O deyib ki, Qarabağ məsələsinin həllinə bir neçə dəfə yaxınlaşıblar, amma hər iki tərəfdə problem var. Amerika, Azərbaycanın da, Ermənistanın da problemə məsuliyyətlə yanaşdığına əmin olmaq istəyir. Kandaliza Rais belə deyib. Nümayəndələr Palatasının üzvü, seçicilərinin çoxu erməni olan Kaliforniyalı deputat Adam Şif Bush administrasiyasına etirazını bildirib. O deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana dəfələrlə hərbi yardım təklif eləyir. Azərbaycan hökuməti, xüsusilə də Prezident İlham Əliyev isə ermənilərin əleyhinə çıxışlarını artırır. Dövlət Departamenti 2009-cu ilin büdcəsində Ermənistan üçün $300,000, Azərbaycan üçün $900,000 istəyib. Bu pullar beynəlxalq hərbi təlim və təhsil üçün nəzərdə tutulub.
Sevinç Hüseynzadə, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovsa deyib ki, Amerikanın dövlət katibi Raisin şübhələri başa düşüləndir. Çünki Ermənistandakı son hadisələr danışıqlarda irəliləyişin əldə olunmasına imkan vermir. Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə aprelin əvvəlində görüşə bilər, əgər Azərbaycan prezidenti istəsə. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan deyib, o Yervanda bugün mətbuat konfransı keçirib. Oskanyan bildirib ki, görüş aprelin 3-ü 4-ü NATO-nun Buxarest sammiti çərçivəsində baş tuta bilər. Sammitdə Ermənistan nümayəndə heyətinə Sarkisyan başçılıq eləyəcək. Nazir deyib ki, indi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri görüşün təşkili yönündə iş aparırlar. Məlumatı Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti yayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovsa deyib ki, onlar hələ ki görüş haqqında rəsmi təklif almayıblar. Hələ ki Azərbaycan prezidenti qərar verməlidir. Amma Əzimov deyib ki, prinsipcə prezidentlərin görüşü mümkündür. Jurnalist Qənimət Zahid əfv olunsun. Bunu əfv komissiyasından Mətbuat Şurası xahiş eləyib. Müraciətdə deyilir ki, Qənimət Zahid Azərbaycanda gündəlik nəşr edilən bir qəzetə Azadlıq qəzetinə rəhbəri eləyir. Himayəsində 4 az yaşlı uşaq var. Bunlar nəzərə alınsın və jurnalistin əfvi üçün prezidentə müraciət edilsin. Amma bundan əvvəl Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyev Azadlıq radiosuna demişdi ki, o ərinin azadlığa çıxması üçün əfv komissiyasına müraciət eləməyəcək. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə xuliqanlıq iddia Təxminən 4 illik həbs cəzası kəsiblər, o özü həbsini siyasi motivli sayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika səfiri bugün Əli Bayramlıya gedib, Endorst şəhərin icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşüb, deyib ki, payızdakı prezident seçkilərinin şəffaf keçirilməsi vacibdir. Səfir Əli Bayramlıda sakinlərlə də görüşüb, Amerika səfirliyinin köməyi ilə yaradılan internet mərkəzinə, regional informasiya mərkəzinə baş çəkib, Amerika Hüquqşünasları Assosiasiyasının cəmaati yardım prosesi ilə tanış olub. Ermənistan prezidenti mediaya qoyduğu bəzi qadağaları ləğv eləyib. Bundan sonra media rəsmi xəbərlərdən əlavə də məlumatlar yaya biləcək. Amma bir qadağa götürülməyib. Açıq-aşkar yalan və sabitliyi pozan məlumatlar yaymaq olmaz. Prezident Koçaryan həm də siyasi vərəqələrin yayılmasına qoyduğu qadağanı götürüb. Martın 1-də tətbiq edilən 20 günlük fövqəladə vəziyyət həm də kütləvi aksiyaları qadağan eləyir. Fövqəladə vəziyyət prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifətin mitinqləri dağıdılandan sonra tətbiq edilmişdi. Rusiya və Ukrayna qaz məsələsində anlaşdılar. Bu ilin axırına qədər Rusiya Ukraynaya qazı $315 satacaq. Rusiyanın Orta Asiyadan alıb Ukraynaya satdığı qazın qiyməti isə $180 yaxın olacaq. Və Və son xəbərimiz, dollar yenə rekord səviyyədə düşdü. 1 avro 1,56 dollara çatdı. Dollar həm də yenə nisbətən rekord həddə ucuzlaşıb. 1 dollar 100 yenlən aşağı satılıb. Bu, son 12 ildə ən aşağı göstəricidir. Neftin qiyməti də rekord vurub, 1 barreli 110 dollara satılıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bu günlərdə Avropa Şurasının Bakı ofisi qarşısında jurnalistlər bir yerə toplaşanda hələ heç bir hərəkət eləməmiş polis onlara yaxınlaşıb ki, dağılın. Stimul Gənclər Hərəkatının üzvləri deyirlər ki, 10-15 üz bir yerə yığılanda polis gəlib soruşub ki, burada nə edirsiniz, dağılın, birdən aksiya keçirərsiniz. Azərbaycan qanunu sərbəst toplaşmağa icazə verir, ancaq praktikada hökumət bu haqqı məhdudlaşdırır. Bu, Amerikanın Dövlət Departamentinin İnsan Haqları üzrə hesabatının Azərbaycana aid hissəsində deyilir. Söhbət müxalifət mitinglərindən ictimai fəallardan gedir. Ancaq bu siyahını uzatmaq da olar. Nehrəmdə cəmaatın toplaşı müzakirə elədiyi yer çayxanalar idi, onu da bağladılar. Sərbəst toplaşmaq niyə olmaz? Hökumət nədən çəkinir? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Pənah Əliyev həmin hadisəni bu gün də yaxşı xatırlayır. Deyir, o vaxt, yəni keçən il yayında polisin onların aksiyasını dağıtmasının səbəbini heç bu gün də başa düşə bilmir.
Mətbuat günü ilə bağlı qazet oxuma aksiyamız. Biz sadəcə oturub qazet oxuyuruq. Heç kəsə mane olmur. Artıca 15-20 dəqiqə davam eləyə bildi və çox sərt polisin qarşı durmasına nəticələndi. Rəisin çıxartdığı qərar bundan ibarət oldu ki, şəhərin mərkəzində ictimai yerdə kütləvi qazet oxuma qadağandır, qanuna ziddir.
Bu, dalğanın dağıdılan yeganə toplaşması deyil, polisin təşkilatın keçirdiyi dinç aksiya müdaxiləsi dəfələrlə olub.
Cənub-ı qərb istiqamətində səyyaşdır.
Amma sərbəst toplaşma azadlığı pozulan təkcə Dalğa Gənclər Hərəkatı deyil. Martın 9-cu sahil bağına yığışan Stimul Gənclər Təşkilatının üzvləri də polisin müdaxiləsinə rast gəlib. Təşkilatın üzvü İlahə Əliyeva deyir ki, ofisimiz olmadığından biz parklarda görüşürük. Həmin gündə yardım etmək istədiyimiz uşaq evinə necə gedəcəyimizi planlaşdırmaq üçün toplaşmışdıq. Elə həmin vaxtda polislər onlara yaxınlaşıb.
Dedi ki, burada kollektiv yığışmaq olmaz. Özü biz bayaqdan sizi izləyirik və siz 1-2 saat yığışmısınız, siz burada nə edirsiniz?
Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığının pozulması ABŞ Dövlət Departamentinin bir neçə gün əvvəl açıqladığı hesabatında da yer alıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda qanun sərbəst toplaşma azadlığını təmin edir, lakin təcrübədə hökumət dəfələrlə bu hüququ qadağan edib. 2006-cı ilin oktyabrından bu yana hakimiyyət bütün icazəli nümayişlərin yalnız şəhərdən kənar 7 ərazidə keçirilməsinə icazə verib. Bir çox siyasi partiyalar və təşkilatlar da bunu qəbul edilməsi hesab edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, onun fikrincə sərbəst toplaşmanın qarşısını alanlar yüksək dairələr deyil, aşağı təbəqəli məmurlarda. Çünki bir çox hallarda toplaşmalar nümayişlər həmin məmurların yüksək vəzifəlilər qarşısında ifşasına gətirib çıxardır.
Hakimiyyət orqanları pressdə çəkir, onu göstərir və bu eybəcərlikləri tutaq ki, ali hakimiyyət xəbər tuta bilər və bunda da həmişə məmurlar maraqlı deyirlər. Bu, artıq məmur öz başınalığı nəticəsidir, belə deyək. Mən hesab eləmirəm ki, bu siyasi bir göstərişdir və s.
Millət vəkili Zahid Oruc isə polisin dinç sakinlərin yığışmasına müdaxiləsinin doğru olmadığını dedi və əlavə etdi ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı sərbəst toplaşma haqqında reallığı yarımçıq əks etdirir. Sərbəst toplaşma azadlığının pozulması haqqında Zahid Orucun fikirləri belə oldu.
Konstitusiya və qanunların biri digərinin münasibətdə izahını hər bir tərəf öz qaydasında verir. Biri deyir ki, mən konstitusiyada nəzərdə tutulubsa ki, akte keçireceğim. Keçire bilirim. Taraflardan o biri ise deyir ki, yok bunun zamanı da onun yeri de benim salahiyetimdedir. Buna göre de bu mesele etrafında bir hukuki müstəvidə anlaşma yok.
Dalga Gənclər Hərəkatının üzvü Pənah yarı zarafat, yarı gerçeği dedi ki, belki de serbest toplaşma azadlığının pozulması adet eneneye hürmetten irer gelir.
Baxın, xalqda komanda oyunu yok. Bütün qələbələrimiz tək. Döyüşdə, karate, güləş, şahmat, bütün idman növlərini hamısı tək qazanır. Amma futbolda komanda oyunudur, yoxdur. İstəyirlər ki, hamı bu adətənliyə sadiq qalsın, tək.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Seçkilində toplaşmaq olmazsa, bəs nə vaxt olar? İnsan haqları pozuntuları əgər azadlıqda olanlarla belədirsə, azadlıqdan məhrum olunanlarla necədir?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Həbsxanada olana yaxınları ərzaq gətirəndə niyə götürmürlər? Həbsxanada olanlar deyirlər ki, çünki içəridə bunu özləri daha baha satırlar. Amerikanın Dövlət Departamentinin hesabatından Azərbaycan həbsxanaları ilə bağlı bircə cümləni yada salaq. Orada yazılıb ki, həbsxanalarda cəzasızlıq problem olaraq qalır. Azərbaycan hökuməti isə saxlanma şəraitini dəyişdirəcəyini deyir. Nəyi dəyişdirəcək? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Hazırki vəziyyət çox pis, həddindən artıq dözülməz bir vəziyyətdir. Məhbuslara heç bir əsası olmadan işgəncələr verilir, şikayət eləyən məhbuslar kartlarda əziyyət çəkilir.
Oğlu ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Müslümət Rızaxanova deyir ki, Qobustan həbsxanasında saxlanma şərait o qədər ağırdır ki, buradakı dustaqlar tamamilə ümitsizliyə qapanıblar. Şikayətlərinə isə baxılmır.
Hazırda mənim oğlum Rızaxanov Şakir martın 6-sına qədər aclıq aksiyası keçirib, bu günə kimi kartda saxlayır. Ondan bütün yazı ləvazimatları, bütün hər şey götürüb. Məhbusların yaxınları görüşdən çıxanda onlar tam soyundurularaq yoxlamadan keçirilir ki, oradan hər hansı bir məlumat, yəni ərizəmi, məktubmu çıxmasın.
Cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi saxlanma şəraitinin Müslümət Rızaxanovan dediyi kimi olması ilə razılaşmır. Ancaq indi onlar da beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə ömürlük və uzun müddətli həbs cəzası almış şəxslərin saxlanma şəraitini müzakirə edirlər. Qanunvericilikdə onların saxlanması ilə bağlı az-çox yumşatma yaratmaq istəyirlər. Xüsusilə Avropa Şurası Azərbaycan hökumətindən islahatları gücləndirməyi tələb edir. Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Denis Priboyse deyir ki, bu sahədə görülməli işlər çoxdur.
1998-ci ildə Azərbaycanın ölüm hökmünü ləğv eləməsi mühüm nailiyyətdir. Ancaq ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlər bütün sosial komponentlərini itirir və ümidsiz insanlara çevrilir. Buna görə də qanunvericilik yenidən nəzərdən keçirilməlidir.
Qurumun İnsan Haqları və Hüquqi İşlər üzrə Baş Direktorluğu isə ömürlük və uzun müddətli həbsdə saxlananlarla bağlı tövsiyələrini də hökumətə təqdim edib. İndi Azərbaycanda 236 nəfər ömürlük cəza almış məhbus var. 5 ildən çox həbs cəzası isə uzun müddətli həbs hesab edilir. Azərbaycanda ən uzun müddətli həbs isə 20 ildir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin rəisi Nazim Ələkbərov deyir ki, indi onlar bu kateqoriyadan olan məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı təklifləri müzakirə edirlər.
Bizdə ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş insanlar ancaq kamera şəraitində saxlanılır. Gün ərzində 1 saat gəzinti icazı verilir. İl ərzində 4 dəfə telefon danışığı, görüş, sovqat almağa malikdirlər. Bununla bağlı qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər olacaq. Hələlik biz görüşlərin, telefon danışıqlarının sayını artırmaq, sovqat bağlama almaq sayını artırmaq və televiziya verilişlərə baxmaq, ali və digər təhsil almaq hüququna malik olmaq belə bir təkliflər biz hazırlamışıq.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadət Dinov bir neçə dəfə Qobustan həbsxanasında monitorinqlər keçirib. O deyir ki, buradakı məhbuslar bəzən çox cüzi hüquqlarından belə məhrum olurlar.
Bütün dünyada ömürlük məhkum olmuş insanlar qapalı həbsxanada saxlanılmır. Onlar açıq şəkildə həbsxanalarda saxlanılırlar. Onlar gəzə bilirlər, başqa məhbuslarla görüşə bilirlər. Bizim ömürlük məhkum olmuş insanların saxlandığı şəhər çox ağırdır. Bu insan ömrünün axırına qədər 2 kvadrat, 3 kvadrata olan bir otaqda saxlanılır. Biz müraciət eləmişdik ki, onlara icazə versin, heç olmasa televizorlara baxmağa. İş yoxdursa, o təmin olunmalıdır.
Penitensiar xidmət rəhbərliyi isə vəd edir ki, ömürlük və uzun müddətli həbs cəzası almış məhbuslar üçün nəzərdə tutulan yeni həbsxana açılanda indi müzakirə olunan məsələlər orada artıq həyata keçmiş olacaq. Belə həbsxananın isə Bakı qəsəbəsində ən tezi 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərli. Həbsdə olan jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə söhbət, kontekstdən sonra tanınmışlar proqramımızda. Söhbət o hələ tutulmamışdan qabaq aparılıb. Kontekst proqramımız davam edir. Bəzi məlumatlar da var ki, onlar haqda nə hökumət danışmağı xoşlayır, buna görə də əksəriyyətin bundan xəbəri yoxdur, nə də qeytirlər bunu gündəliyə çıxardıb həll eləyə bilirlər. Amerikanın Dövlət Departamentinin illik hesabatından çoxu eşidir ki, Azərbaycanda 2000 xarici var, əksəriyyətinə də vətəndaşlıq verilmir. Azərbaycana gəlib burada yaşayan xaricilər kimlərdir? Çoxu azərbaycanlıdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Vətəndaşlığı olmayan xaricilər nə ilə dolanırlar? İşə düzələ bilirlərmi? Əgər bu adamlar Azərbaycanda yaşaya bilirlərsə, onlara vətəndaşlıq niyə verilmir? Ya bəlkə heç verilməməlidir? Marif Çingizoğlu araşdırır bu məsələni.
98-də gəlmişəm bura. Qeydiyyatımız gələn yoxdur. İndi axtarıram, harada, kimdə, 2 gün öldə, 5 gün burada. Mən bu cür 5 manat tapmışam.
10 il əvvəl Azərbaycana gələn Nuri İmaməli bugünə qədər qeydiyyata düşə bilmir. Bu baxımdan da o, vətəndaşlığı olmayan şəxs statusundadır. Bəs kimlər vətəndaşlığı olmayan şəxslər hesab edilir? Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev.
Vətəndaşlığı olmayan şəxs yaşadığı ölkənin və digər ölkənin vətəndaşlığına mənsub olmayan şəxsdir.
Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə bağlı son hesabatında qeyd olunduğuna görə, Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayanların sayı 2000-dən çoxdur. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, Azərbaycanda yaşayan və vətəndaşlığı olmayanlar əsasən Gürcüstandan və İrandan olan etnik azərbaycanlılardır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayanların sayı ən çox Sovet dövründə olub təxminən 13 min nəfər. Onlar İrandan gələn demokratlar kimi təqdim edilən və daimi Azərbaycanda yaşayan, amma vətəndaşlığı olmayan azərbaycanlılar olub. 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunun qəbulundan sonra onların sayı 400 zəynib. Əlövsət Əliyev deyir ki, həmin qanunun 5-ci maddəsinə görə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan və vətəndaşlığı olmayanlar pasport masalarına müraciət edərlərsə, onlar Azərbaycan vətəndaşı kimi qeydiyyata alınmalıdırlar. Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə bu qanunun qəbulundan sonra vətəndaşlığı olmayanlar birdən-bir azalsa da sonradan yenidən atmağa başlayıb və son məlumatlar ilə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd olunduğu kimi 2000-dən artıqdır. Əlövsət Əliyev deyir ki, bu say vətəndaşlığı olmayan şəxs vəsiqəsini alanların sayıdır. Vətəndaşlığı olmayan şəxs vəziyyətində olanların sayı isə Azərbaycanda 10 min nəfərdən çoxdur.
Bunlar SSR-nin vaxtında Gürcüstandan SSR pasportu ilə gəlib, Azərbaycanda yaşayış yeri üzrə qeydiyyata düşənlərdir. İndi Azərbaycan hökuməti deyir ki, siz Azərbaycan vətəndaşı deyilsiniz. Gürcüstan hökuməti də onları Gürcüstan vətəndaşı kimi tanımır, çünki Gürcüstanın vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul olunanda onlar artıq Gürcüstandan yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan çıxmışdı.
Sosiali cəhətlərimizə baxmayaraq, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsindən Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan şəxslərin dəqiq sayı və onların mövcud vəziyyəti ilə bağlı hər hansı məlumat əldə edə bilmədim. İdarədən biri onu bildirdilər ki, miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevin səsləndirdiyi məlumatlar qərəzli məlumatlardır. Əlövsət Əliyev isə deyir ki, əslində Azərbaycan hökuməti vətəndaşlığın azaldılması ilə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulduğundan ölkədə vətəndaşlığı olmayanların çoxluğunu açıqlamaq istəmir. O hətta məhkəmə yolu ilə də Daxili İşlər Nazirliyindən bu barədə məlumatları əldə edə bilməyib. Nazirliyin pasport qeydiyyatı və miqrasiya idarəsindən isə qeyd elədilər ki, o öz mövqeyində qərəzli hesab edildiyi üçün bu məlumatlar ona təqdim olunmayıb. Əlövsət Əliyev deyir ki, vətəndaşlığı olmayanların problemi bu statusu göstərən sənədi ala bilməmələri ilə bağlıdır. Mərkəz rəhbərinin sözlərinə görə Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçki hüququ istisna olmaqla bütün hüquqlara malikdirlər. Bir halda ki, onlar vətəndaşlığı olmayan şəxs olduğunu təsdiq edən sənədə malik olsunlar. Mərkəz rəhbərinə görə əslində vətəndaşlığı olmayan şəxslər heç bir ölkəyə sərf eləmir, o cümlədən Azərbaycana da.
Vətəndaşlığı olmayan şəxslər hərbi xidmətə getmirlər.
Əlövsət Əliyevə görə bəzən elə bu səbəbdən də bir çoxları vətəndaşlığı olmayan şəxs statusunda qalmaqda maraqlıdırlar. Ancaq bunun bəzən həmin adamlara təhlükəsi də olur. Bu təhlükə isə daha çox vətəndaşlığı olmayan şəxslərin istənilən zaman əsaslandırılaraq yaşadığı ölkədən deportasiya olunması ilə bağlıdır.
Marif Çingizoğlu, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Qarabağ problemi haqda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice nə deyib?
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur.
zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyib ki, gələn ayın əvvəlində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşə bilərlər. İki gün bundan qabaq yeni seçilmiş prezident Serj Sarkisyan tələbələrlə görüşdə demişdi ki, ona 1-2 ay vaxt lazımdır. Və İlham Əliyevlə bir neçə görüş lazımdır ki, görsün danışıqlar hansı istiqamətdə gedəcək. Belə çıxır ki, onun hələ dəqiq fikri yoxdur. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice da Kongres qarşısında Qarabağ probleminə toxunub. Kongresmenlər cəbhə bölgəsindən gələn atışma xəbərlərindən narahat olaraq soruşublar ki, orada nə baş verir, sülh sazişi nə vaxt olacaq. Ruzanın Rəşid qızına qulaq asaq.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Qarabağ probleminin tez həll olunacağına şübhə edir. Rice Kapitoliyada dinləmələrdə çıxış edib. Bildirib ki, Qarabağ məsələsinin həllinə bir neçə dəfə yaxınlaşıblar. Amma hər iki tərəfdə problem var. Amerika, Azərbaycanın da, Ermənistanın da problemə məsuliyyətlə yanaşdığına əmin olmaq istəyir. Condoleezza Rice belə deyib. Bakıda politoloqlar hesab edirlər ki, Rice həqiqəti etiraf edib. Politoloq Rice Musabəyev.
Ona görə ki, yəni, real vəziyyəti görürlər, Ermənistan öz iddialarını əl çəkmək istəmir və belə olan halda, yəni, güclənən Azərbaycan isə gedib indi ermənilərin bu iddialarını təmin etmək istəmir. Və hiss olunur ki, belə olan halda Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda irəliləyiş əldə etmək olduqca çətindir.
Rasim Musabəyev. Kapitoliyada dinləmələrdə bəzi deputatlar Amerikanın Azərbaycana Ermənistandan çox yardım ayırmasına etiraz ediblər. Qafqazda yeni müharibənin başlayacağından narahatlıqlarını bildiriblər. Nümayəndələr Palatasının üzvü, seçicilərin çoxu erməni olan Kaliforniyalı deputat Adam Schiff deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana dəfələrlə hərbi yardım təklif edir. Azərbaycan hökuməti, xüsusilə də Prezident İlham Əliyev isə ermənilər əleyhinə çıxışlarını artırmaqdadır. Michiganlı Respublikaçı Joe Nolenberg Azərbaycana hərbi yardımın azaldılmasını istəyib. Nolenberg deyib ki, o inanır ki, Azərbaycan Amerikadan aldığı vəsaiti terrorla mübarizəyə yardıma xərcləmir, regionda müharibəni sürətləndirir. Bakıda Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev kongresmenlərin etirazının gülməli olduğunu deyir, çünki söhbət kiçik məbləğdən gedir.
Ona görə ki, Azərbaycanda regionda 10 milyonlarla dollar boş yerlərə xərclənir, asfalta yazılığı xərclənir, nə bilim bir körpü tikilməsinə 50 milyon pul xərclənir. Yəni bu kontekstdə yanaşsa o heç bir şeyə lazım olmayan bir maliyyə vəsaitidir Azərbaycan üçün.
Elxan Mehdiyev, Dövlət Departamenti 2009-cu ilin büdcəsində Ermənistan üçün 300 min dollar, Azərbaycan üçün 900 min dollar istəyib. Bu pullar beynəlxalq hərbi təlim və təhsil üçün nəzərdə tutulub. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, bu məbləğ o qədər kiçikdir ki, Azərbaycan bundan imtina da eləyə bilər.
Bəhanə ki, Azərbaycan o yardımları hərbi istiqamət üçün istifadə edir, tamamilə cəhəngahdır. Azərbaycan əvvəla ABŞ-dan aldığı yardım çox məhduddur və birinci növbədə Azərbaycanın siyasi sistemin inkişafına, demokratiyanın inkişafına, insan haqları ilə bağlı, sonra mina təmizləmə işlərinə yönəlib və yenə də deyirəm, onun məbləği məhduddur. Nəzərə alaraq ki, Azərbaycanın büdcə gəlirləri 12 milyardı keçib, bu cüzi və lazımsa Azərbaycanlı pullardan lap imtina da eləyə bilər.
Rasim Musabəyev, Buş administrasiyası xarici hərbi yardım paketində də Azərbaycan üçün 3 milyon dollar nəzərdə tutur. Amma Ermənistan üçün də eyni məbləğin ayrılması planlaşdırılıb. Bu pullar da hərbçilərin təlim və təchiz proqramlarına xərclənməlidir.
Ruzanna Rəşid qızı. Dağlıq Qarabağ nümayəndələri bugün Rusiya Dumasına dəvət olunmayıblar. Dəvət olunan digər 3 separatçı regiondur: Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dnestriyanı region. Bugün Rusiya Dumasında onların müraciətinə baxılır. Bu bölgələr Dumaya müraciət göndəriblər ki, müstəqilliklərini Rusiya tanısın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın NATO-dakı səfiri keçən həftə Frans Presə dedi ki, əgər NATO Gürcüstanı üzvlüyə qəbul eləsə, Gürcüstan Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı itirəcək. Rusiyanın nüfuzlu Nizavisimaya qazetası yazır ki, əgər Rusiya Abxaziyaya qarşı sanksiyaları götürürsə, bu, Abxaziyanın müstəqilliyi yolunda addım hesab olunmalıdır. Cənubi Osetiya, Abxaziya, Dnestriyanı regionun əhalisinin çoxsunun cibində Rusiya pasportu var. Rusiya bunu onlara kömək üçün verib. Ancaq bütün bunlar hələ o deməkdir ki, Rusiya onların müstəqilliyini tanıya bilər. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rusiyanın Dövlət Dumasının bugünkü iclasında müstəqilliyinin tanınmasına nail olmağa can atan 3 separatçı regionun müraciətləri dinlənir. Duma həmçinin onların statusu barədə xüsusi qətnamədə qəbul edəsidir. Gürcistanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya vilayətləri və Moldovanın Dnestriyanı regionu artıq xeyli müddətdir ki, Dünya Birliyi tərəfindən öz suverenliyinin tanınmasına çalışırlar. Dünən isə onların liderləri Sergey Bagapş, Eduard Kakoyti və Igor Smirnov birgə məqsədlərini müzakirə etmək üçün Moskvada üç tərəfli danışıqlar aparıblar. Moskva həmin üç regiona əhəmiyyətli dəstək verməsinə baxmayaraq, rəsmən onların müstəqilliyini hələ ki tanımayıb. Amma Rusiya siyasətçilərinin bir çoxu və o cümlədən Duma spikerinin müavini Sergey Baburin açıq şəkildə bu üç vilayətin müstəqilliyinə tərəfdar çıxıb. Baburin hətta bu məsələnin həll olunduğunu iddia edərək deyib.
Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признаны.
Абхазия, Cənubi Osetiya və Dnestriyanı regionun suverenliyi artıq tanınıb. Mən vəkil kimi deməliyəm ki, onların bərabər hüquqlu tərəfim imzaladıqları beynəlxalq sənədlər var ki, həm də Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və ATƏT-in nümayəndələri tərəfindən imzalanıb. Bu isə suverenliyin tanınması deməkdir.
Это означает признание.
Gürcüstanla Moldova öz vilayətlərinin müstəqillik məsələsini qəti şəkildə rədd ediblər. Onlar ki, Gürcü bugün Dumadakı müzakirələrə etirazını bildirmək üçün Tbilisidəki Rusiya səfirliyi qarşısında piket keçirib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Bakradze Rusiyanın rəsmi tanınma prosesinə başlamamağa çağıraraq, Rusiya deputatlarının sağlam düşüncəsinə bel bağladığını deyib. Rusiyanın NATO-dakı yeni səfiri Dmitri Rogozin isə deyib ki, Şimali Atlantika Alyansı Gürcüstanın üzv qəbul edilməsinə doğru addımlar atarsa, Abxaziya ilə Cənubi Osetiya dərhal ayrılacaqlar. Amma siyasi təhlilçilər deyirlər ki, Moskva nəticəsində öz ərazisindəki Çeçen separatçıların mövqeyi möhkəmlənəcəyindən narahat olduğuna görə üç separatçı regionun suverenliyini tanımağa cəsarət etməz. Rusiyanın MDB institutunun eksperti Mikhail Aleksandrovun dediyinə görə Moskva üçün belə hərəkətin hələ ki vaxtı çatmayıb.
Лично я считаю, что пока дело до формального
признания. Мен хесап эдирем ки Абхазия и Жанубу Осетиянын расмий шекилде танынмасынын вакты чатмайып. Косовонун мустагилигине мунасабатта этиразларыбызды назар алсак, бундан дерхал соңра Абхазия, Жанубу Осетия ва Днестрияны региону танымагыбыз эч бир мантыга сыгмас. Бу хам мантыксыз, хам да бейнелхалк аренада дипломатик мөвкелерибизди тамамыйла сарсыздан аттым олардын. Rusiyanın gündəlik Komersant qəzetində çıxan şərhlərində Dnestriyanı regionun lideri Igor Smirnov Rusiyanı belə mövqe ilə əlaqədar tənqid edərək cəsarətsizlikdə günahlandırıb.
Röşən Rahiboğlu, müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun da şərhi elə bu mövzudadır az sonra.
Nesbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları vermədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. NATO Gürcüstanı Ukraynanı üzvlüyə deyəsən yaxın vaxtlarda götürməyəcək. Bu NATO-nun aprel sammit ərəfəsi verilən bəyanatlardan bəllidir. Ancaq bu Rusiyanı qane eləmir. Rusiya özü əks hücuma keçir. Ancaq alınacaq mı? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Aprelin əvvəlində Buxarestdə keçiriləcək növbəti NATO sammitindən ciddi hadisələr gözlənilməsə də, Rusiyanın təşəbbüsü ilə MDB məkanında maraqlı hadisələr cərəyan edir. Rusiya Dövlət Dumasında MDB ərazisindəki tanınmamış respublikaların problemləri müzakirə olunur. Moldova NATO-ya daxil olmamağın və Guamdan çıxmağın müqabilində Rusiyadan Dnestriyanı münaqişənin həll olunmasını xahiş edir. Halbuki indidən məlumdur ki, Buxarest sammitində Ukrayna və Gürcüstana yox deyiləcək. Artıq Almaniyanın kansleri Merkel Ukraynanın və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul olunmasının əleyhinə olduğunu bildirib. Prosedurlara görə yeni üzvlərin qəbulu üçün bütün alyans üzvlərinin razılığı lazımdır. Amma bu Rusiyanı qane etmir. Rusiyanın NATO-dakı təmsilçisi maraqlı bəyanatla çıxış edir. Gürcüstan qoyun NATO-ya Abxaziya və Cənubi Osetiyasız qəbul olunsun. Bu çox ciddi xəbərdarlıqdır. Moldova Kozlova'nın beyanatı isə vəziyyəti bir qədər də mürəkkəbləşdirir. Müşahidəçiləri indi bir sual düşündürür. Rusiya Guamı parçalaya bilərmi? 1997-ci ildə yaradılan bu təşkilat haqqında çox danışmaq olar. Onun ötən müddət ərzindəki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirmək də olar, bunu tənqid etmək də. Guam yarananda öz qarşısına fövqəl problemlər qoymamışdı. Baxmayaraq ki, çoxu onu MDB-yə alternativ kimi görürdü. Sözsüz ki, Guam MDB-yə alternativ ola bilmədi. Amma onun yaranması Rusiya üçün bir siqnal idi. Rusiya ilə birlikdə öz problemlərinin həllini tapmayan respublikalar bunu öz aralarında etməyə cəhd göstərdilər. Bu müddət ərzində Guamın fəaliyyətində ən böyük nailiyyət dondurulmuş münaqişələrin müzakirəsi və bu məsələnin BMT çərçivəsində çıxarılması oldu. Demək olmaz ki, bununla problemlər öz həllini tapdı. Amma bu bir cəhd idi və ən azı təbliğat baxımından əhəmiyyət kəsb edirdi. İndi Moldovanın bəyanatı düşünmək üçün əsaslar yaradır. Hərçənd bu ölkə hələ digər Guam üzvlərinə bununla bağlı hər hansı müraciət ünvanlamayıb. Moldovanın Guamı parçalaya bilməsinə gəldikdə isə Özbəkistanı yada salmaq kifayətdir. Özbəkistan da bir vaxtlar bu qurumun üzvü idi. Amma sonradan onun sıralarını tərk etdi. Amma bununla Guam tamamilə siyasi səhnədən silinmədi. Eyni sözləri Moldova haqqında da demək olar. Moldovanın Guamdan çıxması bu qurumdakı dövlətlərin sayını azalda bilsə də onu tam iflasa uğrada bilməz. Çünki digər 3 Guam üzvü arasında çox üzvü əlaqələr yaranıb. Azərbaycanın, Ukraynanın, Gürcistanın bir-birinə ehtiyacı çoxdur. Bu 3 ölkə arasında əsl siyasi anlaşma var. Bu anlaşma təkcə enerji məsələlərini əhatə etmir. Üstəlik Guam üzvü olmaq böyük öhdəliklər daşımaq deyil. Ona görə də demək olmaz ki, Guam üzvü olduqlarına görə bu dövlətlər hansı ağır təzyiqlərə məruz qalırlar. Moldovanın bəyanatında bir tərəskənlik var. Sözsüz ki, Moldova Guama üzv olanda müəyyən umacaqları vardı. Açıq etiraf etmək lazımdır ki, Guamda hamını cəlb edən Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatlarıdır. Hamı bu ehtiyatların öz ərazisindən nəql olunmasına çalışır. Amma bu praktik cəhddə mümkün deyil. Elə bu səbəbdə Moldovanın Guama qarşı münasibətinin soyumasını prinsipcə dərk etmək mümkündür. Müşahidəçilər arasında bunu Moldova prezidentinin ziddiyyətli siyasəti ilə izah edənlər də var. Moldovanın siyasətində isə həqiqətən də ziddiyyətlər çoxdur. İndiki hakimiyyət NATO-dan və Guamdan üst çevirməyə hazır olduğunu bildirir. Amma bu ölkənin digər siyasi qüvvələri başqa cür düşünür, hətta Moldovanın Rumuniya ilə birləşməsinə səsləyirlər. Sözsüz ki, sonuncu halda NATO və Avropa Birliyi ilə bağlı problemlər spontan şəkildə həll oluna bilər. Bəs Rusiyanın bu müraciətə münasibəti necə ola bilər? Rusiya həqiqətən də Dinestriyanın münaqişəni həll edə bilərmi? Bununla bağlı müşahidəçilər çox pesimistdirlər. Məsələ bundadır ki, Moldova digər MDB respublikalarının keçdiyi yolu təkrarlayır. Çoxları uzun müddət ümid edirdilər ki, nəyinsə müqabilində Rusiya hansısa problemləri həll edəcək. Amma bu baş vermədi. İndi də belə olacaq. Rusiya üçün bəzi münaqişələr keçmiş Sovet respublikalarının bir hissəsini əbədi olaraq öz əlində saxlamaq, onların siyasətinə təsir etmək üçün lazımdır. Rusiya bu imkanları heç vaxt heç nəyə güzəşt etməyəcək. Çox güman ki, Moldova siyasətçilər də tezliklə buna əmin olacaqlar.
Müstəqil politoloq Seymbala Səlimovun şərhini dinlədiniz.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar proqramımızın növbəti buraxılışı kontekstdən dərhal sonra olacaq. Həbsdə olan jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə söhbət həmin tanınmışlar proqramında olacaq. Qənimət Zahidlə söhbət o tutulmamışdan qabaq yazılıb.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəylə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı son günlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində dayanan şəxslərdəndir. Dövlət orqanları ilə kütlə informasiya vasitələri arasında yaranmış problemlərə etiraz əlaməti olaraq 20 günə yaxın azlıq aksiyası keçirən bu adam vəziyyəti ağırlaşdıqdan sonra bir neçə gündə xəstəxanada, daha dəqiq desək 5 saylı şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində qalmalı oldu. Özünün dediyinə görə hazırda vəziyyəti nisbətən normallaşıb. Elə buna görə də onunla görüşüb söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Qənimət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Nə vaxtdan başlamışsınız jurnalistikaya?
Jurnalistikaya, səhv eləmirəmsə, elə 1990-cı ildən, universiteti bitirdiyim vaxtdan. O zaman Xalq Cəbhəsinin sədri rəhmətli Əbülfəz bəy tələbnamə verirdi universitetdə ki, mənim təyinatımı Azadlıq qəzetinə versinlər. Və elə Azadlıq qəzetinə də təyinatla gəldim. İşləməyə başladım. Bir müddət müxbir, sonra şöbə müdürü, informasiya şöbəsinin müdürü, sonra siyasət şöbəsinin müdürü, sonra redaktor müavini və sonra redaktor.
Neçə yaşınız var idi onda?
90-cı ildə 27 yaşım vardı.
2000-ci ildə eləyir 37, 6 da üstünə gələndə 43.
Bəli, indi 43 yaşım var.
43 yaşında uzun müddətli bir azlıq aksiyası keçirdiniz.
Görünür, bu da lazımmış, bu da görünür, talimizə yazılmış. Əslində elə bir fəlakətli bir şey də yoxdur, azlıq aksiyasının özü ilə bağlı. Dünyada milyonlarla, yüz milyonlarla insan uzun müddətli, qısa müddətli azlıq keçirdir əlaçsızlıqdan. Amma bu aksiya bir siyasi etiraz aksiyasıydı. Ədalətsiz qərarlara etiraz bildirmək üçün atılmış bir adım idi. Və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda belə etiraz aksiyalarına ehtiyac olur.
Bax, Qədəbət bəy, deyirsiniz ki, ədalətsiz qərara etiraz olaraq bu açlıq aksiyası idi. Bax, necə fikirləşirsiniz? Obyektiv gəlin düşünək. Qərar siz duran yerdən ədalətsiz görünürmü, yoxsa ümumiyyətlə ədalətsizdir?
Mən istənilən adamla, istənilən oponentlə bu məsələ ilə bağlı müzakirə açmağa, mübahisə etməyə hazıram. Və belə hesab edirəm ki, bu qərar nəinki ədalətsiz idi, hətta bir qədər ədalətsizliyinə yanaşı, eyni zamanda qaba bir qərar idi. Azadlıq qəzeti həmin Xaqani 33 ünvanındakı binada 1992-ci ildən yerləşmişdi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamı ilə. Bu bina Azərbaycan dövlətinin qanunu çərçivəsində ya özəlləşdirməyə çıxarılmalı idi, ya da binanı məskunlaşdıran kollektivlə müqavilə bağlanmalı idi, icarə müqaviləsi. Biz dəfələrlə müraciət etsək də həmin bu əmlak komitəsi yaranandan sonra ki, bizlə ya müqavilə bağlasınlar, ya binanı özəlləşdirməyə çıxarılsınlar, bütün hallarda etiraz olub. Eyni müraciətləri binada yerləşən Turan İnformasiya Agentliyi də dəfələrlə etmişdi, amma onlara da rədd cavab verilmişdi. Hətta mənim yadımdadır ki, bir dəfə bizə elə açıq şəkildə də bildirmişdilər ki, bu bina elə özəlləşdirilmiş bina sayılır və sizin balansınızdadır, onu özəlləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Zaten sənədlərə əsasən də bunu söyləmək mümkün idi. Və mənim bildiyimə görə hətta bu bina bizə verilənə qədər heç bir dövlət orqanının balansında da olmayıb. Bu bina necə ki 1912-ci ildə tikilib, sonra Sovet hökumət qurulandan sonra bir müddət səhv eləmirəmsə mərkəzi poçtu, sonra müharibə dövründə deyəsən bir qospitalda orada yerləşdirilib müvəqqəti, sonra hansısa orta məktəb kimi istifadə olunub və nəhayət müəllimləri təkmilləşdirmək institutum kimi. Amma heç bir halda bu bina hər hansı dövlət orqanının balansında olmayıb və bu, bizə verilən ilk sərəncam idi ki, bina bizim elə mülkiyyətimiz sayılırdı, yəni redaksiyanın mülkiyyəti sayılırdı. Başqa tərəfdən, bu qərarın ədalətsizliyini və qabalığını görmək üçün elə bir müddət gözləmək də lazımdır. İndi güya həmin binanı müəllimləri təkmilləşdirməyin üstünə veriblər, amma bir neçə müddətdən sonra ola bilsin, bir neçə ay olacaq, ola bilsin, yarım il olacaq, bizim hamımızın gözümüzün qabağında həmin binanı hansısa bir mafiyoza satacaqlar və onun yerində nəsə başqa bir proyekt hər halda həyata keçiriləcək.
Ama pis bina değil, öz aramızdır. Çünkü ben defalarda orada olmuşam, həyatı var, çarhoz, başka şeyler. Siz o binanın qiyməti təxminən neçə olar?
Normal orta bazar qiyməti ilə 5-7 milyon dolar arası o binanın qiymətinin olduğunu deyirlər.
Yəni yer də burada nəzərə alınır da?
Təbii, yerə görə də yəqin ki, şəhərin qırağında elə bir binanın elə yüksək qiymət olmazdı.
Deyək ki, bu hadisə baş verdi, sizi binadan çıxartdılar və qərar, deyirsiniz, ədalətsiz oldu. Özünüz özlüyünüzdə fikirləşirsinizmi ki, məsələn, deyək ki, qəzet olaraq, yəni binanı öz haqqı sayan adam olaraq, siz də bəlkə nəyəsə bir yanlışlıq eləmişsiniz ki, vəziyyət belə hala gəlib, yoxsa yox?
Mən bilmirəm, biz nə yanlışlıq edə bilərdik ki, düzdür, bu hökumət məhkəmədən əvvəl hökumət adamları müxtəlif bəyanatlar verdilər və belə bəyanatlardan biri mənim də xatirimdədir ki, güya biz binadan səmərəli istifadə etmirik. Bu binanı biz məskunlaşdıranda ora çox pis gündə idi, çox bərbad vəziyyətdə idi. Binanın həyətindən tutmuş otaqlarına qədər. Binaya dərhal köçəndə və ondan sonraki illərdə müxtəlif vaxtlarda biz orada doğrudan doğruya çox ciddi təmir işləri aparmışdıq. Buna baxmayaraq hələ bu axıra, belə demək ki, mümkündürsə təmirə ehtiyacı olmayan bina sayılmırdı. Təbii ki, onu yenə də davamlı olaraq, hətta bəlkə bir əsaslı təmirə ehtiyacı olan bir binaydı. Amma biz hər halda o binaya xeyli əziyyət və xeyli xərc qoymuşduq öz binamız kimi. Güman eləmirdik və yaxud da ağlımıza gətirmək istəmirdik bəlkə də ki, nə vaxtsa hansısa bir biznesmen və yaxud hansısa hökumətin içində yerləşmiş hansısa bir mafiyozun bu binaya da bir gözü düşəcək və bizim əlimizdən almaq fikrinə düşəcəklər. Baxmayaraq ki, prezident vardı. Mən bildiyimə görə hətta Heydər Əliyevin sağlığında iki dəfə belə cəhd olmuşdu həmin binanı almaq üçün 94-95-96-cı illərdə. Amma o zaman hökumət geri çəkilmişdi, bizim haqqımızı tanımışdı həmin bina üçün.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kəlimət bəy, bax, o dediniz ki, bayaqları kiməsə binanı satacaqlar, yəni burada maraq binadan hansısa bir formada mülkiyyət şəklində istifadə eləmək və yaxud hansısa biznes, yəni pul gətirə bir yerə çevirmək istəyirlər, əgələ alırlarsa sözsüz ki. Onda bu, belə də fikirlər səslənir, siz də dəfələrində demişsiniz ki, söz azadlığını müdafiə edirsiniz. Yəni, azlıq aksiyası keçirməyin özü təkcə bina məsələsi deyil, söz azadlığına qarşı baskıya etiraz əlamətidir. Onda burada yəni pul marağıdırmı, yoxsa söz azadlığına baskıdırmı? Yəni bunları necə əlaqələndirmək olar?
Bilirsiniz, ilk növbədə hər ikisi elə bir yerdə tətbiq olunur bu anormallıqların. Azərbaycanda bir siyasi hakimiyyətin olduğunu mən düşünmürəm. Azərbaycanda bir siyasətə qətiyyən dəxli olmayan bir gangster qrupu sadəcə olaraq siyasi hakimiyyəti ələ keçirdib və həmin mövqeydən də özünün iradəsini həm cəmiyyətin, xalqın üzərində tətbiq etməyə məşğuldur. Və bu iradə tətbiq olunarkən heç bir qanun nəzərə alınmır. Baxın, Azərbaycanın bugün məhkəmələri həmin bərbad gündədir. Niyə görə bərbad gündədir? Ona görə ki, qanunsuz sifarişləri yerinə yetirməklə məşğuldur. Qanunsuz sifarişlərin, qanunsuz göstərişlərin bu qədər total şəkil aldığı bir ölkədə siyasi hakimiyyətin olduğu deyilməz və ağla gətirilməz belə. Çünki belə bir siyasi hakimiyyət faktiki olaraq Azərbaycanda yoxdur. Söz azadlığına təbii ki, bir baskıdır. O baxımdan ki, azadlığı tək biz azadlığın işçiləri olaraq, əməkdaşları olaraq yox, cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrinə daxil olan adamlar azadlıq qəzetində, Turan agentliyini də Azərbaycanda söz azadlığının hətta simvolları kimi identifikasiya edirlər. Və eyni zamanda burada çox ciddi bu binanın alınmasında maddi maraqlar güdülür. Nəyə görə? Bu binanın dövlət özəlləşdirilmə qiyməti indi 70.000-100.000 ABŞ dolları arasındadır və ondan yuxarıda deyil. Amma binanın yerləşdiyi yerin sadəcə olaraq bazar qiymətinin 5-7 milyon dollar arası qiymətinin olduğunu hər halda mütəxəssislər deyil, bu işlə məşğul olanlar bildirirlər. Burada söhbət həmin 5-7 milyonun eyni zamanda davasıdır. Ya bunu kiməsə satıb dərhal götürəcəklər, ya da sadəcə olaraq elə hakimiyyətin içində olan hansısa bir mafiyoz yüksək, belə deyək, ən yüksək dairədən bir razılıq əldə edərək həmin binanın yerində bir özü üçün biznes quracaq.
Bax, onda belə bir sual ortaya çıxır. Müxtəlif qəzetlər sizin rəhbərliyi elədiyiniz Azadlıq qəzetində yazırlar ki, deyək ki, dövləti idarə edən adamların kifayət qədər pulu var, bunların pulu o qədər çoxdur ki, hətta deyək seçkilərdə istifadə edirlər və s. və s. O qədər pulu olan adamların, deyək ki, hansısa bir 5-7 milyon nə dərəcədə bax, belə böyük bir qalmaqal yaratmaq üçün maraqlı?
Görünür, insanın hislətində bu da var. İnsanda bəzən deyirlər ki, insan bir sosiumun elementinə çevrilməyəndə və yaxud sosiumun elementi olmağı artıq yadırğıyanda instinktlər işə düşür. İnsan sadəcə olaraq özün bioloji bir faktor kimi bir özə verir. Mən bir misal da seçə bilərəm. Məsələn, hər kəs bilir ki, bir canavar bəlkə bir həftədə və yaxud 2-3 gündə bir qoyunu yesə bəs edir. Amma bir canavar bir qoyun sürüsünə hücum eləyəndə bacardığı qədər daha çox qoyunu öldürür, sadəcə birini götürür aparır. Yəni, varlanmaq ehtirası, pula olan, maddiyyata olan ehtiras da təxminən bununla müqayisə olunacaq bir şeydir.
İfirli Azadlıq Radyosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, təqdimatçı isə mənə İlqar Rəsul. Qənimət bəy, deməli, noyabrın 24-ü aclığın belə desə sonuncu günü. Yəni, həmən gün sizi qərargahdan götürdülər, onda siz deyim ki, özünüzdə deyildiniz və təcili yardım maşını gəldi. Mən bildiyimə görə sonra mən dəyəkləşdirdim onu, Əflatun Amaşov öz yanından belə bir qərar verdi ki, axır sizlə razılaşdırmadan sizi oradan götürdülər. Getdiniz xəstəxanaya, sonra nəsə biraz dava, dərman yəqin ki, özünüzə gəldiniz və ailanda gördünüz ki, başqa bir hadisə də baş verib. Yəni, artıq siz orada olanda baş verirdi o hadisə, ANS telekanalını bağlayırdılar. Nə düşündünüz həmin vaxt?
ANS-in bağlandığın mən həmin günü səhər-səhərdə eşitmişdim. Onda hələ təbii ki, huşum özümdə idi. Mən bilirdim ki, artıq belə bir qərar gözlənilir.
Yəni, səhər demişdilər ki, bağlanacaq.
Bəli, demişdilər ki, bağlanacaq bugün hətta. Və əslində həm ANS-in bağlanacağının, həm Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılacağı barədə qənaətlər artıq qətiləşmişdi elə təxminən mənim azlığa başladığım günlərdə və bəlkə də bir neçə gün əvvəl. Biz bilirdik ki, bu hər iki qoşa gəlmə sadəsə baş verəcək. Ona görə də mən axşam eşitdim, yəni azlığın davam. Xəstəxanaya köçdüyüm gün axşam artıq saat təxminən 9 belə. Radələrində işitdim ki, azadlıqda tamamilə köçürüldü, bina boşaldıldı və ANS də bağlandı. Sadəcə olaraq mən bunu qabaqcadan gözlədiyimə görə təbii ki, mən də bir şok yaratmadı. Həm də axı mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə daha hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamam.
Nələrin olacağını təsəvvür edən adam indi bəlkə izah eləsin, nə baş verir? Bax, telekanal bağlanır, qəzetlər, informasiya vasitələri yerindən çıxarılır. Həftənin üçüncü günü dövlət başçısı danışdı bu barədə ki, qanuna əməl olunmalıdır. Əgər qanun tələblərinə əməl olunacaqsa, deyək ki, ANS telekanalı işləyə bilər, qəzetlərə də yer verilib. Amma bütün bunlarla bərabər, sizcə nə baş verir indi ölkədə?
Azərbaycanın Türkmənistanlaşdırılması prosesinə cəhd edən qüvvələr var və bu prosesi imkanlara çatsa, axıra qədər çatdırmaq istəyirlər. Yəni. Çünki ölkədə bilirsiniz, çox böyük məbləğdə pul ehtiyatlarının gələcəyi barədə proqnozlar verilir və artıq bu realdır. Həmin pullardan öz təsərrüfatlarını yaratmaq, genişləndirmək və inkişaf elətdirmək üçün mümbit bir şərait formalaşdırmaq istəyirlər. Bu proses baş verir. Eyni zamanda mən dövlət başçısının bu məsələlərlə bağlı göstərdiyi münasibəti təbii ki, tamamilə qeyri-səmimi bir şey hesab edirəm. Dövlət başçısı bütün beynəlxalq aləmi silkələyən, bütün yerli və beynəlxalq ictimai rəyin gündəminə çevrildiyi anda bu məsələyə münasibət bildirməli idi. Başqa tərəfdən, əgər dövlət başçısı istəyirsə ki, ölkədə qanunlara əməl olunsun, o halda özünün ən yaxın ətrafında yerləşərək Azərbaycanda qanunları hər gün pozan, hər gün yüzlərlə, minlərlə insanın hüquqlarını tapdalayan adamlara dur deməyə bacarmalıdır.
Deyək ki, müxalifət düşərgəsində olan bir sıra partiyaların məsələyə münasibəti aydındır, redaktorların münasibəti aydın idi. Mən də həmin tədbirlərdə iştirak edirdim, sözsüz ki, informasiya əldə etmək məqsədi ilə. Beynəlxalq təşkilatlar var idi, hətta o bina boşaldılarkən də orada adamlar var idi, müxtəlif səfirliklərdən, təşkilatlardan. Ümumiyyətlə, bu prosesin özündə də nə gözləyirdiniz, amma nə olmadı, bax deyək.
Açığı 2003-cü ilin prezident seçkilərindən və 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra mən beynəlxalq təşkilatlardan konstruktiv mövqe heç gözləmirəm də. Mənə elə gəlir ki, bu təşkilatların çox böyük əksəriyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin çox böyük səhavətlə ayırdığı rüşvət fondundan sadəcə olaraq öz paylarını götürmək üçün qayğılıdırlar. Nəinki Azərbaycanda demokratiyanın geri dönməz xarakter almasında. Çox təəssüf ki, bütün baş verən hadisələrin sonunda ta 2003-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanda bir çox iri dövlətlərin səfirlikləri də bilərəkdən ya bilməyərəkdən özlərini bu çirkab kampaniyasının içərisinə atıblar. Ola bilsin ki, bugün Azərbaycanda pasiv ictimai rəy hər hansı beynəlxalq təşkilatı, hər hansı dövlətin buradakı diplomatik missiyasının o qədər də narahat etməyəcək səviyyədə problemi olsun. Amma mən sizi əmin edirəm ki, o gün uzaqda deyil ki, həmin passiv narazı ictimai rəy günün birində çox fəal şəkildə prosesləri müəyyənləşdirən zaman həmin dövlətlərin özləri hansı səhvlərə yol verdiklərinin fərqində olacaqlar. Mən xəstəxanada olduğum günlərdə xarici səfirliklərdən birinin nümayəndəsi mənim yanıma gəlmişdi və mən orada da elə mövqeyimi bildirdim ki, əgər siz Azərbaycanda yeni bir Səddam Hüseyin rejimi yaratmaq istəyirsinizsə, yeni bir İran rejimi yaratmaq istəyirsinizsə, bundan ötürü səfirin iki gündən bir prezidentin qapısını kəstirməyi, prezidentin qəbulunda olmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq kənardan seyr etmək bəs eləyər, çünki onsuz da Azərbaycanda həmin proses gedir. Beynəlxalq təşkilatların yalnız o qismindən, o qisminin çox sərt və kəskin reaksiyasından mən narazıyam ki, həmin təşkilatlar qeyri-hökumət təşkilatlardır.
Qəlimət bəy, bax, deməli sizin fikrinizdən belə aydın oldu ki, hakimiyyət ölkəni Türkmenistanlaşdırmaq istəyir, siz belə dediniz. Beynəlxalq təşkilatların məsələyə münasibəti sizə əvvəldən aydın idi, 2003-ün prezident seçkiləri və s. ilə çıxış eləyərək, eyni zamanda hələ ki, ictimaiyyətdə passivdir. Onda bax, azlıq eləmək nəyə lazım idi?
Bilirsiniz, əgər hətta bütün şərtlər belə yoxdursa, hətta etiraz eləmək, eləməyin bəri başdan nəticəsizliyi tamamilə açıq şəkildə, çılpaq şəkildə bir ekran əsəri kimi insanın gözünün qarşısından keçirsə belə etiraz eləmək lazımdır. Çünki cəmiyyətin bir var passiv etiraz potensialı, bir də var ki, ayrı-ayrı adamların və yaxud ayrı-ayrı belə deyək, sosial qrupların fəal etiraz daşıyıcısı olmağı. Mən özümü passiv narazılardan saymıram. Mən hesab edirəm ki, mənim bir vətəndaş olaraq borcumdur istənilən zaman, istənilən haqsızlığın üzərinə getmək. Üstəlik, bunu bizdən peşə fəaliyyətimizdə tələb edir. Biz, əgər Azərbaycanda söz azadlığının təmin olunmasını və inkişaf etdirilməsini tələb edən fəal jurnalistikanın ön sıralarındayıqsa, hökmən fəal addımları atmağa çalışmalıyıq.
Qəlimət bəy, bax, ANS telekanalının rəhbərlərinin hazırda hüquq mühafizə orqanları dəvət edirlər. Bizdə olan məlumatlara görə dəvət edib müəyyən söhbətlər aparırlar onlarla. Sözsüz ki, bu insan üçün narahatçılıq doğuran bir məqamdır. Adamı çağırırlar və bu hər halda yaxşı nəsə vəd eləmir. Sizi necə çağırıblar, yoxsa yox arası?
Mənim zaten məhkəmələrim onsuz da davam edir də. Elə bu bina ilə bağlı qalmaqalı yaranan günlərdən artıq 3 aya yaxındır ki, bizim yolumuz elə hər gün məhkəmədən keçir. 300 min dollara qədər bizim cəriməmiz var. Hətta mən bildiyimə görə bu son günlər bir başqa məsələyə də baxmalıdırlar. Kiminsə, bilmirəm, xüsusi ittiham qaydasında mənim həbsimi tələb edən birisinin iddiası əsasında hətta mənim həbs olunmağım da güya hansısa məhkəmə işinin predimetidir. Bütün bunlar mənə hərdən çox acınacaqlı olsa da hərdən mənə o qədər gülməli görür ki, mən bu insanların sadəcə miskinliyini acıyıram.
Qənimət bəy, uzun müddətli azlıq insan orqanizm üçün, insanın özü üçün sözsüz ki, təhlükə idi və həmin vaxtda o partiya rəhbərləri, redaktorlar sizdən xahiş eləyəndə ki, azlığı dayandırın. Qonşu otaqda onlar sizin hər an həyatınızı itirəcəyindən narahatçılıq ifadə edirdilər. Amma bir maraqlı sual da çıxırdı ortaya. Deyək ki, sizin başınıza bir iş gəlsəydi, kimlər başsız qalırdı?
Öncə onu demək istəyirəm ki, doğrudan insan həmin anlarda bir inatkarlıq yaşayır. Yəni, azlıq aksiyasının müəyyən mərhələsindən sonra, belə deyək ki, məsələn, bir həftədən sonra. Hətta həmin ərəfədə insan ən pis nəticəni də özü üçün proqnozlaşdıra bilir, yəni ölüm də ola bilər şəklində. Və üstəlik, mənə elə gəlir ki, məndən ötürü nigarın qalanlar təkcə ailə üzvlərim olmayacaqdır. Hər halda bir qədər təvazökarlıqdan kənar da olsa, mən bu cəmiyyətin müəyyən bir kəsimi üçün nə demək olduğumu bir azadlıq qəzisinin baş redaktoru Qənimət Zahidin cəmiyyətin hansısa hissəsi üçün nə demək olduğumun fərqindəyəm. Təbii, mən ölsəydim, bir xeyli adamlar narahat olardılar. Özlərində həmin narahatçılığı hiss eləyərdilər. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin İçərisindən çıxmış elə tullandılar da tapıldı ki, hətta bu azlıq aksiyasına bir qara yaxmaq istəyənlər oldu. Mən buna da çox təəssüf edirəm. Biz ölkədə siyasi mübarizə ola bilər, siyasi apponentlik etmək olar. Bu istənilən ölkənin taleyində, cəmiyyətin taleyində belə tendensiyalar var və həmişə də olacaq. Çünki bu bir mübarizədir. Mübarizəsiz dünya və cəmiyyət təsəvvür olunmaz. Bu ölü cəmiyyətdir. Amma sadəcə olaraq qeyri-bəşəri və vicdansız casına özün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox ləyaqətsiz hərəkətdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, Qənimət bəy, indi o məsələyə toxundunuz, mən də bir sual verim sizə. Siz azadlıq eləyirdiniz və telekanalların biri sonra belə fikirlər səsləndirdi ki, siz həmin vaxt çörək də yeyirmişsiniz, ağrıya salıb, hətta spirtli içki də qəbul eləyirmişsiniz. Yəni, gününüzü pis keçirmişsiniz. İndi bu nə dərəcədə haqlıdır, haqsızdır, bunu sözsüz ki, biz deyə bilmərik, bunu siz bilirsiniz və o kanal bilir. Amma doğrudan mı belə düşünürlər, yoxsa buna hansısa səbəb var bu cür məlumatlar yayılır?
Yox, bu insanlar özləri də bilirlər ki, onlar böhtan atırlar. Hətta mənə bir qədər təskinlik verən odur ki, həmin insanların özləri öz ittihamlarının qondarma olduqlarını sadəcə olaraq sifarişli bir ittiham olduqlarını bilirlər. Mən yeri gəlmişkən həmin ittihamların içində də, eyni ünvandan gələn ittihamların içində də bir ziddiyyəti nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əvvəlcə deyirlər ki, onu Əli Kərimli qoymur çörək yesin. Sonra artıq dünya başladılar, yox, sən demə, o gizlicə yeyirmiş, amma bilirsiniz, mən keçmə heç nəyə sübut eləmək istəmirəm təbii ki, amma 16 gün ərzində bir 7-8 kilo insan arıqlayırsa, deməli o həqiqətən nəsə yemirmiş. Ağrılar insanın özü ilə, insan öz ağrılarını özü daşıyır. Amma bir vizual belə deyək, effekt də var. Həmin effektin qarşısında dayanmaq çətindir.
Həftənin ikinci günü idi, mən evə getdim və həvəslə gözləyirdim ki, həmin günlər bilirsiniz, ikinci, üçüncü, dördüncü günlər futbol, Avropa kubokları. Yarışlar verirlər və həvəslə dedim ki, indi birazdan futbol olar, futbola baxaram. Evdə mənə dedilər ki, INS telekanalı işləm bir, sən arada futbola baxmaq istəyirsən, INS kanalı verirdi həmin futbolu. Və mən nəsə özümdə bir çatışmamazlıq hiss elədim. Sizin üçün indi nə çatmır?
Mən birinci sifçi o qəbildən olan adamlardan ham ki, mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmır. Həmişə nəsə çatmır, çünki əgər narazı olduğun bir cəmiyyətdə yaşayırsansa, hökmən nələrinsə daha yaxşı olmasını istəyirsən. Amma konkret bizim bu sözü, azad sözlərinə cəmiyyətdə baskıların olduğu, xüsusilə bu boyda itkilərin olduğu bir zamanda insan doğrudan doğruya nəyinsə çatmadığını hiss eləyir. Elə mən aynısı məsələn yerin teçsə, özüm üçün çatmadığın yox, hər halda məndən əlaqəlisi olan yüzlərlə insan üçün çatmadığını hiss edirəm. Zəngləşirlər, təmas quruq, gəlirlər, evə dəyirlər belə və söhbətlər piqadlara bundan gedir ki, artıq Azərbaycan telemekanında belə deyə, operativ xəbər və obyektiv, hər halda müəyyən dərəcədə olsa obyektiv xəbər almaq, tutmaq imkanı yoxdur. Qəzetlər onu ödəmir. Üstəlik Azadlıq qəzetinin biz tirajın maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılmışıq, həmin o ədaləsiz məhkəmə qərarlarına görə ki, xərci hər halda borcundan heç olmasa bir üç qat artıq olmasın, bir qat artıq olsun, ya nə qədərsə. Cəmiyyətdə təbii informasiya çatmır və bu çox dəhşətli hadisədir.
Bundan sonra nə etməli? İşləmək, yoxsa hansısa durğunluq və yaxud ümitsizlik?
Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam edəməsələr ölərlər.
Tanınmışlar.
Belə ilə tanınmışlar verilişinin daha bir sayını yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına
panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Yo, Liberty.